Minber Hadis.
Doryuzinci Hadis.
El hikmetu aşaratu ecza, tis'atun minha fil uzleti ve vahidun fis samt.
Hikmet 10 kısımdır. Bulardan 9'tası uzunu hılvetge alışta bulsa, bittası hamuşliktedir.
Hikmet bu juda donolik. O'ta ilmni, bilimni juda ham bir chuqur martabasi mana shu hikmat deyiladi. Shu hikmatni 10 qism qilib deydilar payg'ambarimiz alayhisalom. Shu hikmatni 9 ta bo'lagi bu uzlatda deydilar. Uzlat degan so'z xilvat degan so'z. Ya'ni hadeb odamlarga qo'shilib bo'lar bo'lmas behuda gaplarni gaplashib o'tirgandan ko'ra ko'proq xoli qolib, zikru tafakkur bilan shug'ullanish, ilmu hikmat bilan shug'ullanib o'tirish bu hikmatdan dedilar. Ikkinchisi dedilar, agar odamlarni orasida o'tirgan bo'lsangiz ham, sukut saqlab tursangiz, mana shu sizdagi hikmatni alomati. Demak, 9 bo'lagi xilvatda bo'lsa, 10-chi bo'lagi sukut saqlashda ekan. Demak, sukut saqlagan odam tafakkur qilib turish kerak. Yaxshi narsalarni o'ylab turish kerak. Ilmiy narsalarni, aqliy narsalarni o'ylab turish kerak. Shundagina u savob bo'ladi. Jim tursa-yu, yomon o'ylarga, yomon fikrlarga borsa, uni foydasi yo'q.
Ming bir hadis.